Gleðilega jóladrauma. Íslenski dansflokkurinn.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgils Jónsson segir fréttir. Virkni í eldgosinu milli Stóra Skógfells og Sýlingarfells virðist hafa verið nokkuð svipuð síðan í morgun að því er fram kemur í tilkynningu frá veðurstofunni. Jarðskjálftavirkni og aflögun á gosstöðunum er mjög lítil. Fyrstu mælingar benda til þess að rúmmál kviku sem streymdi frá Svartsengi yfir í Sundhnúksgígaröðina sé tæplega helmingur af því rúmmáli sem flæddi frá Svartsengi í eldgosinu þann 22. ágúst. En hrauntungan sótti þó afar hratt fram. Framrásarhraði hraunsins var metin rúmlega 100 metrar á klukkustund á milli klukkan 12 og hálf 2 í dag. Það hefur teikt sig lengra til vesturs en í fyrri gosum og rennur enn. Hraunið rann meðal annars inn að bílastæði Bláa lónsins og síðdegis var unnið við að loka þar fyrir rennsli í átt að lóninu sjálfu. Ármann Höskuldsson, eldfjallafræðingur, segir að engin stórfelldur munur sé á eldgosinu núna og þeim fyrri. Það sé ekki sérlega öflugt en þar sem hraunið hafi komist ofan í brattarás, hafi það geta runnið lengra líkt og í árfarvegi. Talsverð kvika hafi safnast upp undir Svartsengi í aðdragandanum og þó að krafturinn hafi dvínað mikið sen í gærkvöldi, geti runnið úr gígunum nokkra hríð. Ármann segir varnargarðana þó virka sem skildi eins og sæki standa.
Er mikið eftir af þessum reykjarnarseldum í þessari lótu?
Já, það er alltaf við miðum við fyrri að þá erum við eftir kannski 200 ár en þessi hlýtur nú að fara að það hlýtur bara að hægja á þessu hérna í sundnokunum og eins og ég hef áður sagt á reikninginu með því þetta fari nú að hvað á hverju að færa sig yfir í eldvörpin sko.
Sagði Ármann Höskuldsson í samtali við Benedikt Sigurðsson á gosstöðunum í dag. Kennarar í fjórum grunnskólum á Egilsstöðum, Reykjavík, Akranesi og Kópavogi hafa boðað verkfalli í janúar hafi samningar ekki náðst fyrir það. Verkfalli þeirra hefst þá 7. janúar og líkur 31. janúar. Með þessu hafa félagsmenn í Kennarasambandi Íslands samþykkt aðgerðir í alls 17 skólum á ýmsum skólastigum. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, segir að neyðarúrræði hafi verið að ræða.
Við mátum það sem svo að við næðum ekki að komast lengra við samningaborðið nema með aðgerðum.
Sagði Magnús Þór Jónsson. Öldungadeild Bandaríkjaþings felldi í gær tillögu að hætta að senda Ísraelum vopn. Bernie Sanders, óháður öldungadeildarþingmaður, lagði tillöguna fram vegna árás á Ísraels hers á Gaza. Þar hefur herinn drepið tæpla 45.000 manns á rúmu ári og hrakinn er alla íbúa á flótta. Bandaríkjamenn eru helstu bandamenn Ísraela og útvega þeim vopn fyrir háar fjárhæðir ár hvert. Tillögunar voru þremur hlutum og færri en 20 af 100 öldungadeildarþingmannum kusu með þeim. Kvöldfrétti verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Það er stór dagur á Akranesi í dag því Einarsbúð er 90 ára og þessi búð hefur verið hluti af lífi margra skagamanna í gegnum tíðina en hún hefur verið rekin af sömu fjölskyldu að því er við höldum frá upphafi, ég og Hrafnhildur allavega og við erum að freista gefinar og hringja upp á skaga.
Já, það eitthvað vesen hérna með sambandi hjá okkur, við viljum að gera tilraun hérna, heyrum eitt lag og fáum þetta svo hérna beint í að, eða einhver á línu, góðan daginn?
Já, góðan
daginn. Já, þarna þetta, þetta var eitthvað vesen hérna hjá okkur á, í símkerfinu. Við hvern tölum við?
Heyrðu, Guðni heiti ég, Einarsson.
Guðni Einarsson, það er þá, þriðji er það ekki, ætliðurinn?
Jú.
Já. Segðu okkur aðeins sögu þessara verslunar kannski frekja af okkur að beða að rekjana alla síðustu 90 árin en svona kannski
Já, það er svona sem ekki langt mál því að hérna það er sem þetta afið mér sem stofnar þetta 1934 já. Og hann hérna deyr svo 1957 og þá tekur faðir minn við og er fórstjóri enn í dag orðin 86 ára gamall og búin að reka þetta í 67 ár
Já.
Þannig að það er orðin dágóðu tími
Þetta er rosalt og Guðni þannig að þú þekkir ekkit annað
Nei og það vill nú þannig til að fóruðra minni búa hérna á efri hérna æslurinnar, þannig að maður er eiginlega bara fættur og uppalinn í þessu.
Já, við fengum að vita frá innabúðamanni á Akranesi, nefnum engin nöfn hérna á Rás 2 sko, en fólk getur kannski getið sér í hugalund hver það er, en Einarsbúð er bara einhvern veginn, hvað ég var að segja, samofin mannlífinu í á Akranesi?
Já, hún hefur eiginlega verið það, verið það sko í gegnum árin.
Já, geturðu...
Og hérna...
Já, hérna, þetta ekki bara menninga með stöð?
Jú, það er allan að hægt að ganga eiginlega kaupmanninu vísum bara þegar komið er í búðina. Hér er hann mættur fyrir klukkan 7 á mótnana og er hér til klukkan... Hálsjó, kvöldin.
Já, og hvað er verið að selja? Er það að selja matvöru, eitthvað fleira?
Við erum að selja matvöru og jú, svo erum við aðeins að búsaföldum og leikvöngum og fleiri, en mest megnis er þetta matvara. Mm. Og svo annað sem við höfum kannski verið að, sem hefur aukist mikið í síðust árin, er reyndar í gegnum tíðina höfum við verið að sinna hérna erlendu skipum bæði Reykjavík út um Atlant, bæði með matvöru og afskynsu. Hluti, vinnufatnað og varahluti og hvaðina og það hefur svolítið verið að aukast hjá okkur í þeim gera þannig að hérna, þetta er fjölbreytt hjá okkur.
Einmitt. Og svona tilkoma svona stærri verslanakeði og svona hefur hún ekki haft mikil áhrif eða er þetta bara, hvað ég var að segja, stendur bara alltaf fyrir sínu?
Já, við höfum svona kannski okkar sérstu, svolítið við erum hérna, til dæmis með kjötvinnaðamann og kjötvinnslu sem að, hérna, og sem sagt svona kjötbor sem er nú kannski ekki, sjást nú ekki við orðið, sem að, hérna, sem að er svona svolítið sérstaði hérna hjá okkur.
Já, ummitt.
Hvað eru margir sem starfa í versluninni?
Sko, það er nú eitthvað af þessu hlutastarinn, ég sínum svona 15 mann sem að koma að þessu.
Vá, það er ekki smára.
Já. Nei, það er... Sem betur fer, þá hefum við bara þetta gengið í gegnum þessa ára tugi, svona án einhver áfalla.
Já, en hvernig er það, Guðni? Þú starfaði verslunina í dag, eða?
Já, ég starfaði alveg við verslunina í dag. Reyndar er ég mjög mikið að finna þessum erlendu skipum og því sem við erum að selja til en En eins og ég segi þetta er hérna og einni bróðir minn og mamma sem sagt sem er nú orðin 84 ára það var hérna bæði.
Já, þannig og það hefur það væntanlega ekki komið annað til greina þegar að þú spurður að hvað þú ætlaðir að verða að vera stór?
jú, ég hef nú svo sem stundum hérna áttið eitthvað annað heldur en vestlunina En svona er þetta maður, núna er maður allsarið hér að starfið þessu.
Guðni, er þetta svona...
Maður sé nú ekki komið í fostur á stólinn, sko.
Nei, þú
fyrir ekki. Ég hef ekki hirt á kaupmanninu, sko, hans ég neitt að hætta, sko.
Nei. En Guðni, er þetta svona eina þessum búðum þar sem maður fæst allt? Ef maður spyrjum eitthvað þá segir við býtaðins. Það er ég hérna einhvers þar.
Nú, í síðastalega þá morgun ef við höfum ekki dag.
Já, einmitt.
Nei, við höfum reynda að sinna svona því sem að óskaða réttir.
Já, en hvernig er að vera, en þú sagði það, bróðin er atna, þú ert atna, mamma þín og pabbi og þau á nýraðis aldri. Er ekki erfitt að vera alltaf með fjölskyldunni? Er þetta bara alltaf dans á rósum?
Já, það er nú bara sem betur fyrir verið. Það gengi alltaf vel, sko.
Já.
Þannig að það er ekki þetta hvert undan því, sko. En það væri maður þá sjálfsagt í ykkur öðru.
Já.
Það gengir ekki vel.
Já. Frábært að heyra, Guðni, en hérna, og það er væntanlega búið að vera heitt á könnun í dag og kannski kaka í tilefni dagsins.
Það er búið að vera mikill gestagangur. Þannig að, jú, það var hérna, alveg veisluborð sem að kaupmannsfrúin hérna
reiddi fram
sko þannig að hérna það er bara búið að vera fjör sko
já.
Þannig að já þannig að kaupmaður gaf sér ekki tíma til að spjalla við ykkur sko
nei, þannig, hérna, það er svo mikið að gera hjá honum ég taka móti en þetta er auðvitað bara mjög merkilegt Guðni á Íslandi í dag að einhver búð skuli hafa verið bara rekin af sömu fjölskyldunni í 90 ár því að þær eru væntanlega ekkit voðalega margar
Nei, ég gerum ráð fyrir séu ekki margar kannski sem hafa ná þessum aldrei allan og ekki svona í sömu fjölskyldu og á þess að hafa nokkuð tímann farið í þrótt. Þannig að það er þetta bara, sem segi, gaman aðeins bara hvernig hefur gengið og verðum bara að fakka skagamönnum líka fyrir það, að halda tryggðu okkur.
Já. Frábært, gott að heyri þér Guðni Kristín Einarsson, við byggum auðvitað heilsa verslunarstjórunum og hérna heyrum bara í honum
skilum,
og eigendunum og öllum hinum í fjölskyldinu og bara til enn og aftur til hamingju með ammalið.
Heyru kæra þakkir og takk fyrir fjalli.
Já, bless, bless.
Já, bless, bless.
Þetta er rosalegt, 90 ár og að það var nú alltaf að tala þess að hérna litlu búðin myndi nú hverfa þeirra stóru kæmu.
Já, 1934 var hún stopnuð. Þetta hljóma náttúrulega bara eins og annari öld sem þetta var en þetta er svakalegt. En það er gott að skaga minn halda tryggð og við hvetjum að sjálfsögðu líka bara hlustendur okkar eða reyða ferð upp á skaga að kíkja í Einarsbúð.
Þetta er síðis útvarpið á Rástföðu.
I didn't think you'd understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. But I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die. And I
Nú er 25% afsláttur af öllum inni og útiseríum. Bíkó.
Ef við ráðum okkar málum sjálf, eru engin takmörk fyrir því hvaða árangri við getum náð. Til þess þarf að láta af umbúðamennsku og einblýna á innihaldið. Framtíð Íslands ræðist 30. nóvember. Áfram Ísland. Miðflokkurinn.
Lengri harðparkettborð frá Pergo. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Þegar ég versla við erlendar heimasíður, nota ég kreditkort Símans Pay. Því þá get ég valið að borga ekkert gengisálag. Sæktu léttkortið í Símin Pay appinu og borgaðu minna á netinu.
Áframhaldandi efnahagsævintýr á Vestfjörðum krefst uppbyggingar betra vegakerfis. Lausnin sérstakur samgöngusáttmáli fyrir Vestfjörði. Vestfjörðalínan.is
Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
Skólinn ekki verksmiðja fyrir viðskiptaráð. Skólinn staður þar sem börn uppgötva hæfileika sína og vaxa fyrir eigin framtíð. Minni öfgar, meiri framsókn. XB.
Nú tími góðra samverustunda. Gjafakort í Sky Lagoon tryggir notalegheit undir jólatréð fyrir þig og þína. Verið velkomin þangað sem himinn og haf renna saman.
Ódýrasta og áhrifaríkasta innanhúsráðið að mála. Veldu fallegri liti og betri málningu. Sérefni. Dalvegi.
Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
85 ljúffeng freyðandi og gleðirík ár. Skál fyrir þér. Víking Brukhus.
Sko, ég náði umboðsmann Mark Knopfler og hann ekki haldan en gítar námskeið en hann gæti verið með einkatíma en þá þyrfti sonuðinn að fara til London einu sinni í viku. Ok, ég festi það þá með Knopfler fólkinu.
Nú stefnir hann í 17,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
Flokkur fólksins. Við munum aldrei skattleggja fátækt fólk. Flokkur fólksins.
Möndluvinningurinn leynist í jólaísnum. Ísalamann.
Jólafjör Stórsveita Reykjavíkur með Sölku Sól og Góa í Hörpu 1. desember. Jólafjör. Skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Miðasala á tix.is.
Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst.
Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
Og svo hún
Miðja síðustu viku tilkynnti Mosfellsbær og það var haldin blaðamannafundur í bókasafninu í Mosfellsbær og þarna voru sem sagt kynntar aðgerðir í þágu barna og úlinga í bænum og þetta átak hefur fengið nafnið Börnin okkar og þetta felur í sér auka fjárveitingu upp á heilar 100 milljónir og það eru 27 viðbóta aðgerði sem að þarna eru boðaðar. Og Regína Ásvaldsdóttir er bæjastjóri í Mosó, hún hingað komin, velkomin.
Takk fyrir.
Segð þú okkur, er þarna verið að, hvað ég segja, boðað til stórsóknar?
Já, við erum í raun að veru að snúa vörn í sókn og hérna boða til aðgerða og þetta er gríðarlega stórt. 100 milljónir auðvitað hérna það ákveðið mikill peningur en þú setur þetta í samhengi við að við erum í Mosfellsbæ búa eitthvað 5% af íbúum á höfuðborgarsvæðinu að þá erum við að tala með ef allir færu þessa leið að þá erum við komið með einhverja tæpa 2 milljarða bara í forvarnir þetta eru fjölmargar aðgerðir og ef ég kannski fyrir aðeins í forsöguna Þá er það þannig að barnaverndartilkynningum hefur fjölgað verulega í Mosfellsbæ og það var sem sagt bæjarstjórn bókaði í lok ágúst og það fyrir menninganótt áhyggjur af þessari þróun fjölgun barnaverndartilkynninga og þetta eru svona tilkynningar þar sem barn stefnir sínu eigin lífi eða annara í hættu. Það er þessi klásula þar sem við erum þá að eiga við úlinga.
Já.
Og
Og þið voru semst búin að áttu ykkur á því að það var
Já,
þarna?
Já, það var eitthvað þarna í gangi
Já.
Og þetta er sem sagt þannig síðustu vikun í ágúst og bæjastjórn sem sagt bókar það að lýsir yfir áhyggjum og felur okkur að undibúa svona aðgerðaráallin í forvörnum. Og síðan gerast þessir atburðir, hræðilegu atburðir á menninganótt og síðan eru við með tónleika sem hafa verið haldnir undanfarin ár og hafa og þanga koma í raun og veru mjög mörg ungmenni af höfuðborgarsvæðinu og það var mikill titringur og það var mikill titringur þessa viku eðlilega þjóðum að slegin og það svona við fundum að sterklega þetta kvöld í bæjarhátinn í túninu heima að hérna
það var eitthvað svona undir
já það var undir alda, já. Það var stutt þráður, þá voru miklu fleiri ungmenni tekin í hérna svona til hliðar heldur en áður og hérna og það bar við jafnvel að krakkar úr Mosfellsbæði þorði ekki að mæta en auðvitað voru fjölmörg þar þaðan líka og þannig að eftir þetta að þá fannst okkur mjög brýnt að kalla saman foreldra í bænum og bara ræða stöðuna þessa drykju, ofbeldi og annað Þannig að við boðum til íbúafundar sem satt með foreldrum og við bjögum kannski við einhverjum já, svona hámarki 70-80 hefði verið frábært af því að það er svona ekki þannig undanfarin ára að svona það hefur aðeins dregið úr allstaðar hérna að mætingu og oft eru þetta tímsfundir sem hafa verið haldnir þá í staðinn. En það mættu 300 foreldrar í lekar og þetta var náttúrulega algjörlega stórkostlegt og þarna fengum við fulltrúa frá flotanum og lögreglunni og vorum þarna sjálf og spunnist mjög góðar umræður, létum fólk hérna tókum sem sagt bara þessa bóku frá bæjarstjórninni og báðum fólk að kjósa svona velja bara gegnum forrit sem vorum með.
Hvaða verkefni
þau myndu sjá og við vorum með þessa tvær spurningar annars ég hvernig getur þú sem foreldri aukið svona hérna öryggi og lífsgæði hjá barninu þínu og svo hvernig, hvað myndur vilja að Mosfellsbær myndi gera og þarna komu foreldrarnir sjálfur voru með mjög flottar hérna, bara meiri samveru með barninu mínu, hérna sínaði meiri áhuga hérna og svona þessi atri sína líka mörg og annað, fylgjast betur með vinunum þannig að það var alveg ljóst að foreldra sjálfi voru tilbúin til að gera mjög mikið og síðan var það sem Mosfellsbær geti gert, það var alltaf að auka opnunatími í íþróttahúsum helgar það var að hækka frístundastyrk en svo kom mjög mikið þetta með að auka aðgengja sálfræði þjónustu hérna og svona ýmissi ráðgjöf og bara námskjöfum og ráðgjöf fyrir foreldra Svo fórum við með þessa niðurstöður af þessum fundi, heldur síðan annan fund með hérna, foreldrum barna á miðstigi, en síðan fórum við inn á fund með ungmennaráði og hérna, sýnduðum ekki niðurstöðunar en settum nákvæmlega sömu spurninguna fyrir þau og það var alveg gæsahúð, ég fekk alveg gæsahúð þegar að hérna, þau voru, svörin fóru að byrtast á skjánum frá þeim og það var alveg að sama.
Já.
það var meiri samvera með foreldrónu, það var að foreldrarnir seti þeim meiri mörk, fylgist betur með, þekki vinina, þannig að þetta var algjörlega samhljóða og svo komiði með svona áskoranum auðvitað til bæjarni sem voru þá líka meiri ráðgjöf námskeið hérna
lengri opnuna tími
já, já, bara meiri svona, meirum að vera og eitthvað slíkt
já. En þetta frábært náttúrulega því að sko börni vita hvað þau segja eða
já,
syngja
já.
Já.
Þannig að þetta svona og þú veist og upp úr þessu spannst svona það verður að gera þetta svona hugsunin það bara verður eiginlega að gera þetta almennilega og svo var ég með vinnustofur með okkar helstu sérfræðingum svona cirka 20 manna vinnustofur tvisvar og hérna sálfræðingum félagsráðgjöfum og öðrum sem að koma að þessum málum þannig að þar var bara farið í svona forgangsröðun og hvað þeim þætti brýnast ef að væri engar hömlur
Já.
Bara hvernig myndið þú vilja sjá þetta og þannig að úr þessu komu þessar hugmyndir að þessum 27 aðgerðum sumar kosta meira og aðra kosta ekkert nema bætt verklag en það mér fannst það alveg ljóst að ef að við færum í þetta að þá yrði líka vera svona þetta yrði að vera sýnilegt í samfélaginu hérna.
En fólk skynjaði breytinguna
já, já að það væri ekki bara við værum aðeins að bæta við hér og þar án samhengis en núna er þetta bara áætlun við munum fylgja öllum eftir við munum mæla árangur og gera þetta svona hérna, svolítið veglega og hérna, og bæjastjórnin öll stendur heilsugar á bakvið þetta.
Já, en 100 miljónunar hvar funduðu þær?
Já, við þurfum auðvitað að hagra það. Það er bara þannig að þetta er þú þarft, pólitíkin þarf alveg að setja þetta oddinn og vera það þarf, maður þarf að vera hérna, eða við þurfum að vera mjög ákveðin í því að velja og hafna verkefni og þetta eru þetta stórt fyrir Mosfellsbæ eða þú setur þetta á skalan þú veist Reykjavík borg hann sé til að fara að taka eitthvað
sérstætt
en þau eru 10 sinni stærri það svo auðvelt þá er þetta 1 miljardur í þessi verkefni
já.
Og svo langar með aðeins að koma því að við höfum auðvitað sveitafélögin verið að kalla árum saman eftir bættri þjónustu af hendi ríkisins að búið að loka meðferðastofnunum í gegnum tíðana því að hafa örgla margir hafa heyrt þetta og svo er það búset úrraði fyrir börn með fjölþættan vanda og þetta hefur dregið þetta hefur í raun að verið dregið svolítið svona kraftin úr okkur vegna þess að ef við tökum velferðamálin og setjum þau svona eins og við hugsum um heilbrigðismálin að hérna, þá eru við eins konar heilsugæsla og ríkið með sérfræði þjónustuna.
Já.
Og þegar hana vantar, þá verður allt svo þungt.
Já, og þessi litlu göt sem að þið geti þá stoppað í.
Og þannig að við ákvæmum í staðan fyrir að vera samt, við ætlum að halda áfram að berjast fyrir því, en það eru auðvitað hlutir sem við getum gert betur.
Já.
Það var eiginlega það, að fara svolítið inn á við, hvað getum við þá allavega gert betur til þess að það séu færri börn sem þurfi á þessum erfiðustu úrræðum að halda.
Já, en hvað erum að tala um sko langan tíma? Þetta eru 100 miljónir, 27 verkefni, þið eru með töfluna á lofti og fylgist með og eruð með þetta alveg kostnaðaráætlun. Hvað ætlaði að gefa þessu, eða þú veist, hvernig verður svo alveg, ætlaði að skoða þetta aftur eftir ár eða hvernig?
Já, við bara byrjum að vinna, það er búið að boða fyrsta vinnufundin til að innleiða núna í desember og hérna þannig að við förum fljótlega að auglýsa eftir því fagfólki sem fengum fjármagn fyrir hérna og síðan bara vinnum þetta hvert verkefni að fætur öðru og við ætlum að gefa okkur þetta ár, 2025 verður árið sem við ætlum að innleiða þessar aðgerðir
mm-hmm.
og það er margt svona mjög hérna eins og samskiptasáttmáli milli foreldra og skóla það er stórt verkefni það þarf að virkja marga en við teljum að það til dæmis geti verið mjög góð leið til þess að líka ná svona hérna betra flæði í það starf, í skólastarfi hjá okkur.
Já, spennandi börnin okkar í Mosfellsbæ og það verður náttúrulega bara mjög áhugavert að fylgjast með því hvernig gengur og vonandi bara taka önnur sveitafjöl ykkur til fyrirmyndar og hvað þá ríkið? Ha?
Vonum það.
Takk kærlega fyrir komuna í síðdegis útvarpi Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri í Mosfellsbæ.
Kæra þakkir.
Sendu skilningarvitin í dekur ferðalag með jólagjöfum frá Loxitan kringlunni og loxitan.is.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
Ég læt sem ég sofi eftir Yrsu Sigurðardóttur. Yrsa bregst ekki aðdáendum sínum í margslunginni og magnaðri glæpasögu. Hér Yrsa í toppformi. Veröld.
Flokku fólksins. Burtu með öll snopp partíin og flottræfilsáttin á kostnað almennings. Flokkur fólksins.
Verið velkomin á aðventugleði garðheimum helgina. Skemmtileg stemning fyrir alla fjölskylduna, kransagerð, góði gestir, gómsætt smakk og frábær tilboð. Garðheimar.
20% afsláttur af öllum föndurvörum, aukum samveru og mikkum skjáttíma yfir hátíðarnar. A4 fyrir skapandi jól.
Við ætlum að efla löggæslu og taka á skipulögðum glæpahópum. Viðreist XC.
Black Friday bomba vikunar í Ylva. 30% afsláttur af vinsæli skott sófunum. Ekki missa þessu einstaka tilboði. Sjáumst í Ylva.
Kvennalandsliðskonum í handbolta liggur allt í lófum. Nýi handborgarinn á Grill 66 sending frá þeim. Gómsætur kjúklingaborgari með klístraðri barbecuesósu. Þú verður að prófa þennan. Gríftan með þér eða borðaðu á staðnum. Áfram stelpur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
Íþrótta eldhugi ársins verður heiðraður samhliða íþróttamanni ársins 2024. Tilnefndu öflugasta sjálfboðaliðan í þínu félagi á vefnum esi.is fyrir 5. desember. Lotto. Leikurinn okkar.
Black Friday tilboð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilboð.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
Yeah.
2.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
The stars creak as you sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even trust myself.
It's killing me to see this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
Ég var 21 árs og vann á kaffihúsi þangað sem Jóhanna vandi komisnu út af vinnunni. Hún keyrði lítinn hvítan vörubíl fyrir mjólkursamsöluna og kom á hverju mánudegi með sendingu af vörum. Og undan henni...
Já, við heyrum þarna upplestur Maríu Elísabetar Bragadóttur rithöfundar úr bókabúð í Brussel og þarna María að lesa upp úr bókinni sinni Sápufuglinn og þetta var í gærkvöld en María var fyrir þessu ári tilnefnd til bókmyndaveluna Evrópusambandsins sem að verða formlega afhent í Brussel í kvöld en þessi velun eru veitt upprennandi rithöfundum í Evrópu og sigurvegarinn í ár var danski rithöfundurinn Theis Orntoft og flesti þeir sem voru tilnefndi þar meðal María komu fram á ýmsum viðburðum í gærkvöld. En okkar maður Björn Malmqvist, okkar maður í Brussel, hann var að sjálfsögðu viðstattur og ræddi við Maríu eftir upplesturinn.
Svona, hvaða þýðingu hefur það fyrir þið að fá já, þessa tilnefningu til þessara velhengi?
Það bara mjög ómetanlegt og ég hafði aldrei séð það fyrir mér, þetta svo lítil bók og ég ekki að segja það um einhverju hæfversk og hún bara svona ekki einhvern veginn dæmingar velhengjabók, hún 100 blaðsir í mjög litlu broti og allt það og líka 2 ár sem hún kom út en það sem oft þannig reynda með alþjóðlega bókmöndavælun skilst mér að þá eru oft bækur sem kom út fyrir nokkrum árum tilnefndar. En já, það ómetanlegt af því að núna verið að þýða hana, þetta náttúrulega svona einhvers konar lyftistöng fyrir þessa bók.
Akkurat. Þú stendur hérna í bókabúi í miðborg Brussel og hérna ert að lesa að fyrir að hópa af Íslendingum en líka sem sagt svona fólk sem bara dettur hérna inn af því að það hefur áhuga á bókmenntum og veit að þessu meðlunum. Alveg ný tilfinningar hefði.
Jú, algjörlega, þetta var ótrúlega skemmtilegt og Margrét Björnsdóttir var að stýra þessum viðbrögði að tala við mig og
sem er frænka þín?
Já, kemur í ljós við þekktumstum ekki fyrir en erum samt frænkur lítið land og hérna og hún gerði það svo vel þannig að þetta var ótrúlega skemmtilegt.
Sko, ég var eftir að hugsa að þetta svona þú stóðst hérna fyrir fram að myndvarpa, lasta á íslensku og textin svona rúlaði nokkur með samhliða á ensku. Ertu ánum með þýðinguna?
Rosalega ánum með þýðinguna. Hérna, þýðandi minn Larissa Kaiser og hún alveg frábær og hefur þýtt eiginlega allt eftir mér. Hún búin að þýða sápufugli núna. Hann bara tilbúin á ensku en ekki útgefin.
Já.
Og hún þýtti, hefur líka þýtt svo margar já, sögur úr herbergjörum heimi, held meir sem mögulega, hún sé bara búin að þýða hana alla. Mögulega, og hérna, þannig að hún þekki svo vel mína rödd núna og við höfum verið í miklum samskiptum í treystinni, þannig að ég alveg rosalega ánægð með því.
Hvað liggur fyrir?
Bara klára bókina sem ég að skrifa núna. Vonandi sem fyrst, ég alveg mjög svona djúft inn í henni, þannig að...
Það þarf að blanda þér í jólabókarfóði að næsta ári?
Það verður náttúrulega alveg frábært, sko. Ef ég fæ annan tíma til að skrifa sem ég vona gerist, þá algjörlega verður það æðislegt, en maður veit aldrei.
Sápufuglinn kom út mitt sumar, menn að... Er það ekki eitthvað?
Já, einmitt, hún náttúrulega var svo óvenjuleg útgáfa, þannig ég held að það hefði verið svona hugmyndina. Hérna Einar Kára útgefandi minn hugsaði að hún myndi örugglega ég held hann að vera að hugsa það að hún myndi drukkna ef hún kæmi í jólabókaflóðinu en ég var svona einum hituna um sumarið þannig að ég hugsa næsta bók kæmi ekki út sumar en það var samt voðalega skemmtilegt að kemur út sumar ég mæla líka með því
Maria, ég sé að það hérna fólk sem að býta að tala við þig gangi yfir
Takk fyrir
Fyrst og fremst útvarpið á Rástfö.
I saw her in the rise.
komið að lokum hjá okkur í síðdegis útvarpi dagsins, við erum búin að koma víða við heyrðum í Hjördísi Guðmundsdóttur hjá Almannavörnum, við tölum símabann í skólum, það að segja síma frí í skólum kjara baráttu kennara heyrðum í Birni Malmqvist í Brussel og Reginu Ásvaldsdóttur bæjarstjóri í Mosfellsbæ og þar sem á að fara já, í svona átaksverkefni börnin eru í aðalhutverki það eru nú sennilega Við erum nú örugglega í aðalhutverki en þá að brýna það enn frekar. En ég minna það að hér á eftir kjördæmafundur og það Reykjavíkur kjördæmi norður hér í útvarpinu, bein útsending í aðdraganda kostninga og það Anna Kristín Jónsdóttir og Magnús Geir Eyjálsson sem að sjá þetta og svo það konsert klukkan... kvöldvaktinu auðvitað og svo konsert þar á eftir. En við hér í síðdegisútvarpinu, við verðum auðvitað á okkar stað á morgun. Þá kominn föstudagur, hugsa sér hvað tíminn líður hratt, en við ætlum að enda þetta hér á Star Sailor. Takk fyrir að hlusta í dag. Bless, bless.
Tíbrá og sunnudaginn klukkan 13.30, Káta Kollektív, Salurinn. Allt fyrir veitingagerinn og stóreldhús, Bakó, Veslunatækni, Draghálsi 22, blekhilki.is, Smáralind. Opinfundur með Ingibjörg og Davíðsdóttur oddvita miðflokksins í norðvestu kjördæmi ásamt öðrum frambjóðendum miðflokksins á Hótel Vesturlandi í kvöld klukkan 20, allir velkomnir áfram í Ísland. Peysur og yfirhafnir í miklu úrvali verslun Guðsteins. Davandi jeppadekk á frábæru tilboðsverði Artigtrucks, artigtrucks.is. Allt fyrir veitingageiran og stóreldhús, Bakó, Verslunatækni, Draghálsi 22. Kósi í kvöld, það er opið til klukkan 21, Lindin, Tískuverslun, Selfossi.
Heimilismatu fyrir svanga, matstöðin Höðabakka.
24 flugur til jóla. Skemmtilegu jóladagatölin eru komin. Veiðihornið.is. Opið núna.
Flokku fólksins. Fólki fyrst, svo allt hitt. Flokkur fólksins.
Black Friday tilboð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilboð.
Nú stefnir hann í 17,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Heimilin eiga hafa forgang að orku. Minni skortur, meiri framsókn. XB.
Nú netvika. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum að matseðli ef þú pantar á netinu eða með appi. Dominós.
Minni verðbólga, lægri vextir, fleiri íbúðir land allt. Viðreist XC.
Mótettukórun og skólakantorum flytja jólaoratoríuna í Eldborg 29. desember. Tilvalin jólagjöf, miðasala á tix.is, listvinafélagið í Reykjavík.
Lögum heilbrigðiskerfið land allt, með föstum heimilislækni sem þekkir þig. Og hlúum að fólkinu sem byggði landið, með þjóðar átaki í umönnun eldra fólks.
Lögum heilbrigðiskerfið, samfylkingin.
Undirbúum jólin saman. Hagkaup.
Gott kvöld. Rauntungan frá gosinu á Sundhnúks gígaröðinni skreið afar rætt fram í dag. Rauni hefur þegar teikt sig lengra vestur en í fyrri gosum og rennur enn. Vinnuhópar stöðuðu raunrennsli að bláalóninu. Tveir af hverjum þremur sem stiðið miðflokkin núna kusu sjálfstæðisflokkin eða framsóknarflokkin síðast. Meiri hluti þeirra sem kusu alla stjórnarflokkana síðast hyggst kjósa annan flokk í ár. Formaður kennarasambandsins segir að ekki hefur verið hægt að komast lengra við samningaborðið en boðað hefur verið til verkfalla í fjórum grunnskólum víða land. Hann vonast til að ekki komi til aðgerða. Alþjóða glæpadómstóllinn gaf í dag út handtökuskipun á hendur forsætisráðherra Ísraels og yfir manni hernaðarans Hamas samtakana. Ævar Örn Jósefsson segir kvöldfréttir og við byrjum á eldgosi. Virkni í eldgosinu milli stóra skófells og sýlingarfells virðist það að vera nokkuð svipuð síðan í morgun. Fyrstu mælingar veðurstofu Íslands benda til þess að rúmmál kviku sem streyndi frá Svartsengi yfir í Sundhnúksgígaröðina sé tæplega helmingu þess sem flætti frá Svartsengi í gosinu 22. ágúst. En rauntungan sótti þó afar hratt fram í dag eða rúmlega 100 metra á klukkustund þegar mest lét upp úr hádegi. Raunið hefur þegar teikt sér lengra til vestur sem í fyrir gosum og það rennur enn. Og Benedikt Sigurðsson, fréttamaður á vettvangi. Benedikt, þú ert á sama stað og þú stóðst klukkan 4 í nótt þegar raunið fór yfir veginn. Hvernig staðan þarna núna?
Já, sko... Hún nú bara þannig að það loga nú hérna svona litlir eldar bara hérna bara beint fyrir fram að mig. Það sem að raunni fór yfir veginn, eða það að segja þessa olíumöl sem er þarna undir og það er svo til sérstætt að sko raunin hefur eiginlega ekkit komið, sem sagt, ekkit færst í norður. Það er að segja að allt raunin sem hefur komið ofana það hefur bara farið, það hefur bara göslað sérna niður eftir eins og það varst að lýsa hana ágætlega áðan en það hefur raun ekki farið neitt hérna í áttina af okkur þar sem lengra upp veginn og það nú einhvern veginn staðan eins og hún akkurat núna það sem ég er þessa stundina, en það sem ég er að segja af gosinu sjálfu hérna fyrir ofan mig og norðan við sýningafell, það er að við kíktum á gígana frá sama stað og við gerðum í gær og þeir eru náttúrulega ekki svipur og sjón. Það er að segja að þeir eru miklu minni og stopulli, en það er svo sem segir kannski ekki allt raun rennsli. Það getur ennþá verið töluvert og við sjáum það ekki á eins mikið reyningu náttúrulega eins og í gær, en þetta er mikið sjónarspil sem er búið að vera hérna fyrir fram á nokkur bæði ljósaskiptunum og núna þegar að myrkrið er að hefðast yfir okkur og hérna við munum sína frá þessu í fréttum sjónvars klukkan 7.
Einmitt, Benedikt, takk fyrir þetta. Og við höldum okkur við eldsumbrotin. Við erum komin í sambandi Benedikt Ófeigsson, fagstjóra aflögunarmælinga og Veðurstofu Íslands. Benedikt, hvernig standa mál á gosstöðunum núna? Það sljákkaði nú eitthvað í gosinu nótt og eins og Benedikt kom inn og þá virðist að vera orðið talsvert minna. Heldur það sínu strikki samt?
Já, svona mestu. Þróun í dag hefur verið svo að það eru, eða svo nafnum við benta á, það eru svona að það er að draga úr gigavirkinni. Þetta er svona meira að minna öll virkni núna á þremur einangruðu gigum og mest þarna sem gig fyrir miðju sem er akkurat að fæða hrundtunguna sem hefur farið fram hjá Svartsengi og yfir planið hjá Blálóninu. Þannig að, en það hefur svona hægt og rólega verið að draga úr þessu greinlega yfir daginn og mögulega, en það er samt sem aður ennþá virt reynsli þarna á þessari tungu sem náði þarna að Blálónu. Og það heldur aðeins áfram til vesturs, ekki lengur eftir varnagarðinum, heldur er það núna að flæða meðfram náttúrulegum hérna hraungarði sem að liggur aðeins til vestur, svona meðfram eiginlega norðljósaveginum.
Hvað geturðu sagt okkur framhaldið? Stafar einhverjum innviðum hætta að þessu gosi eða telur þetta vera langt?
Sko, við getum nú ekki mikið sagt það hversu langt þetta gos verður. Það getur verið tíminn bara leiði ljós. Innviðirnir sem eru núna undir er nú fyrst og fremst norðljósavegurinn. Það hraunir er eiginlega bara að flæða eftir honum núna.
Einmitt. Og það er eina sem er í...
En svo er...
Já, það er eina sem er núna.
Þannig hætt, já, allt er góð. Já.
Takk fyrir þetta, Benedikt. Og enn meira gosinu því að hraun rann yfir allt bílastæði Bláa lónsins í dag og þar brann líka lítið þjónustuhús og það þurfti að fylla upp í gat á varnaveggur lónið og verktaka þurfti að athafna sig ansi nærri í hraunjaðrinum. Þeir þurftu því að vinna hratt en Arnars Smári Þorvarðarson, starfsmaður verkis, segir að vel hafi tekist til þótt litlu hafi mátt muna.
Nei, ég segi, tæft og ekki tæft, það mátti ekki seinna vera. Við vorum svo sem kónum við efni hérna, við þurftum að flytja vélar hérna að sem tók aðeins tíma en gáttu svo bara hafist handa og þetta náðist allt í tíma. En það var svo sem, ég held að, ég get ekki sagt að mennum hafi liðið neitt illa, þetta var alveg í jafnvægi.
Sagði Arnars Smári Þorvarðarson. Annar hver kjósandi sjálfstæðisflokksins í síðustu kosningum hefur snúið baki við flokknum. Samt helst honum mun betur á kjósendu sínum en hinum stjórnarflokkunum.
Þetta er meðal þess sem á les úr nýri skoðanakönnun Maskínu. Samfylkingin og Viðreist mælast með yfir 20% af fylgi hvor flokkur, en stjórnarflokkarnir tapa miklu og mæla samanlagt með 24%. 49% þeirra sem kusu sjálfstæðsflokkin síðast myndi kjósan aftur núna. Framsóknarflokkurinn gæti aðeins treysta á að fá atkvæði 32% þeirra sem kusan fyrir 3 árum og aðeins 17% kjósenda vinstri grænna 2021 myndi kjósa flokkin núna. Það þýðir að 5 af hverjum 6 kjósendum flokksins myndu setja exið annar staðar en við vaffið að þessu sinni. Misjamt er hver stjórnarflokkarnir missa fylgi sitt milli kosninga. Fylgi sjálfstæðsflokksins og framsóknarflokksins streymir fyrst og fremst til miðflokksins og Viðreisnar, en fylgi vinstri grænna að stærstum hluta til samfylkingarinnar og því næst til Viðreisnar. Samfylkingin myndi bæta við sig mestu fylgi frá vinstri grænum og pírötum. Nær helmingur fylgis Viðreisnar kæmi frá þeim sem kusu stjórnarflokkana síðast og skiptist nokkuð jafnt milli þeirra. 44% þeirra sem myndu kjósa miðflokkin nú, kusu sjálfstæðsflokkin síðast og 22% framsóknarflokkin.
Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá og þessu tengt. Nýju dögum fyrir alþingiskosningar er komið að sjötta og síðasta kjördæmaþættinum okkar. Strax að loknum fréttum klukkan 18.10 hefjast umræður með frambjóðundum úr Reykjavíkur kjördæmi Norður sem verði beinni útsendingu á Rás 2, Rúf 2 og á vefnum. Sjónvarsfréttir eru tákmálstúlkaðar klukkan 20 á Rúf 2. Saksóknari alþjóða glæpadómstólsins fór þess á leit í dag að gefnar verði út ákærur og hendur þremur mönnum vegna stríðsglæpa í stríðinu á Gaza. Það eru þeir Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og Jóa Galland, fyrirverandi varnarmálaráðherra landsins, auk Mohammed Davis, yfirmanns hernaðarams Hamas samtakana. Ef dómstólinn samþykkir að gefa út ákæruna gætu þremenningarnir átt yfir höfðu sér handtöku í öllum ríkjum sem eiga aðild að dómstólnum. Netanyahu segir tillögu saksóknarans birtingarmynd gyðingahaturs og bandaríkjamenn fordæma einnig á form dómstólsins. Kennarar í fjórum grunnskólum hafa boðað verkfall í janúar. Þar með hafa félagsmenn í kennarasambandinu samþykkt aðgerðir í alls 17 skólum og ýmsum skólastigum.
Skólarnir eru á Egilsstöðum, Reykjavík, Akranesi og Kópavogi og verkfallin eiga að standa allan janúarmánuð. Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambands Íslands, segir að neyðarúrræði hafi verið að ræða.
Við erum alltaf bara að bregðast við röddum úr á hópi félagsmanna það að fólk vill sína stuðning og bakka okkur upp. Þannig að þetta svona blanda að því að sína hversu sterkur stuðningurinn að baka okkur og líka bara til þess að við sjáum hvernig hvort þið er fyrir framann okkur.
Heldur að þetta verði þess að já, liðka fyrir samningum eða pressa meira við samendur ykkar?
Já, aðgerðir meðast alltaf að því að reyna að búa til meiri fókus við samningaborðið.
En þú segir að félagsmenn hafi gert að vilja sína stuðning en verkfall hlýtur og alltaf já, ítrasta leið sem hægt að fara í kjarabortu. Hefðu ekki geta gert eitthvað annað?
Takk fyrir að lyfta því, Anna. Við nefnilega erum algjörlega þar. Við mátum það sem svo að við næðum ekki að komast lengra við samningaborðið nema með aðgerðum. Þannig að því miður er það þannig að þetta var ferillin sem við fórum inn í og eins og alltaf öll verkfall sem að búa vona maður að koma ekki til framkvæmda.
Sagði Magnús Þór Jónsson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann. Veðurhorfurnar, norðlæg á 3-10 metrar á sekundu í kvöldu og nótt en norðvestan 8-13 austast í fyrstu. Dálítið él á norður og austurlandi en annars bjart að mestu. Norðaustan 5-13 á morgun og bjart með köflum, stöku él fyrir norðan og austan en snjókoma tíma. Frost 1-12 stig kaldast inn til landsins. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Anna Lísa Hermannsdóttir. Fréttalestri er lokið.